Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 25-nji ýuly hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Türkiýanyň söwüş uçurlarynyň Islam döwleti diýilýän toporun Siriýanyň içindäki 4 nişanatyna terhetden aş manzaryna urýanlygy habar berildi.
Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen terhetleşýän Siriýanyň habar owatyny,
Awganistanyň Türkmenistan bilen terhetindäki Faryab welaýatynda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görilýär.
Has kıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek ordu imeli.
Orsiyetin Gazprom kampanyası Türkmen Gaz devlet kampanyasına karşı halkara arbitraj suudunda iş kozgadı.
Forbes'in yazmağına göre Gazprom su çikayetini barıp 8. yuvuna verip duru ve onu Türkmen Gaz'ın kontrakttaki bakarlara gaytadan heretmeli talep ediliyor.
Şun biz bu ve biyelikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan ozal teyzelikler ulen tanış olun.
Geçiyak hormatly dinleyijiler, habarlar bilen meni ýogsunan Nurwan tans ederin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Abasanyň kanun çykarjylaryna Eýran bilen baglaşylan ýadro alalasygyny ret etmezlik barada duýduruş berdi. Onuň pikirçe, bu alalasygyň tassyklanmazlygy Tehranyň ýadro bombasyny edinmegini çaltlaşdyrmak üçin ullukan ýaşyl çyra ýakmak bolar. Kerry 23-nji ýylda Abasanyň senatynyň daşary gatnaşyklar komitetinde çykyş edip söýledi.
The choice we face is between an agreement that will ensure Iran's nuclear program is
limited. Biz Iran'ın yadro programmasının çeklendirilip cikmecik ögrönüljögüne ve tutuşluğuna parahatçılıklı bolcağına kepil geçmeğin ya da asla alalışığın bolmozluğunun arasında ikiden bir yerini seçmeğin önüne doğruz. Şeyle de Kerry, Kongres Iran ile dünya devletlerinin arasında bağlaşılan yadro alalışığını bir taraflı görünüşte eredetse, Washington suayın başında gepleşikçilerin ağrıçılık etmeğine tekrarını ýadro programmasyna girilen her bir çäklendirmeden çekiler dedi. Türkiýanyň söwüş uçurlary Islam döwlet diýilýän toporun Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna terhetden aşman zarur ýardyp türk häkimiýetleri 24-nji iýul güni irden aýtdylar. Howa operasiýasy Siriýanyň Havar owasyny nişana alýar. Bu owa Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen terhetleşýär we ol ýerde Islam döwlet toporunyň ştablary bar. NTV Kilis'te adının 3 tane güýüşli partlama sesinin eşdirendigini habar berdi. Şu aralykda Türkiýanyň terrora garşy polisiýasynyň 5000-den gowrak ofisier İstanbullu 100-den gowrak ýere reýd geçirdi. Olar Islam döwlet diýilýäniň hem de kurd jeňçileriniň guman edilýän toparlaryny gözleýärler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetin premier ministri Dmitri Medvedew özünün rus iqtisadiýetiniň ýyl ahyryna gaýtadan ösüp başlamagyna garaşýanyny, şol wagtda günörtü günne bolan Ýewropanyň dostlukly ýurtlary bilen iqtisady gatnaşyklaryň goglandyrylmagyna umyt baglaýanyny aýtdy. Men iqtisadiýet 2015-nji ýylyň aýagyna 2016-njy ýylyň başyna ösüş ýolunda dolanyr diýip pikir edýärin. Bu beýle bir görnütýn bolmaz, emma ýokarlanma bolar we bu ýagdaý bize käbir iqtisady meseleler çözmäge mümkinçilik döredir diýip Medvedew 23-nji ýylda RTV Slovenia telekanaly bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Medvedew 26-njy 27-nji ýylda Lübliana safar etmek planlaşdyrýar. Ol Slovenian ortiýetin uly türk akymy gaz geçirji proýektine goşmagy hem teklip etdi. Amnesty International guramasy Eýranyň süýlüň başyndan bäri ýerine ýetirilen ölüm jazalarynyň sanynyň görülip eşitilmedik derejede ýokary bolanyny aýtdy. Düýü Londonda ýerleşýän adam hukuklary guramasy 23-nji ýylda Eýranyň 1-nji ýanwardan 15-nji ýyla çenli aralykda 694 adam jazalandyryp öldürilenini çak edilýändigini, munyň Eýran häkimetleriniň boýun alan sanynyň 3 hissä bolan köpdigini öňetirdi. Halkara günäge çykyrmagy anamdar çeşmeleriň maglumatyna görä geçen ile İran'ın ağzından 743 adamın cezalandırılıp öldürülürlüğünü aytti. Hukuk toparı İran tutuklarının hakkı ölüm cezasının kararsızlığın ve bir taraflığın düyüpten yok şeritlerini belirleyenliğine ediyor. Gepliyar adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler, haberler dinleyersiniz. Orsiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny ýokary derejeli urus resmiýetini jemgyýetçilik işgärinin girdeji jarnamasyny dolaryny Londondaky 18 million dollarlyk jaýyny ýaşyrmakda aýplady. Navalny 23-nji iýulda öz web-saýtynda premier-ministriň birinji ornasary Igor Shuvalovyň Londondaky kwartirasynda degişli bir tan hasawalys dokumentini çap etdi. Bu jaý geçen ýyl Shuvalov bilen onuň aýarynyň kontrolluguna kompaniýanyň iýetçiligine geçirilipdir. Liviyadan Italiya aşmakçı olan migrantların 40 saniyesi sol saniyenin ağzından 7 saniye orta yer denginde helak oldu deyip saniyeleri halafi durulması 23. yılda haber verdi. Avrupa hakimiyetleri amanı aran 80 cemesi adam taptılar ve olar Sicilya getirildi. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün täzeliklerini dinlediniz. Olar bilen sizi Ýogşan Anyň Urman tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz dogam etdirýär. Dolkunlarymyzdan ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň söwüş uçurlary Islam döwleti diýilýän toporuň Siriýanyň içindäki 4 nişanasyna serhetden aşman zarba urýar diýip türk häkimetleri 24-nji iýul güni Irden habar berdiler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň howar owasyny nişan alýar. Bu owada Islam döwleti söwüşçi topory tarapyndan döredilen ştabyň bardygy aýdylýar. Bu arada kardeşim Merdan Saryýewiň berjek maglumatlaryny dinläýin.
Türkiýanyň harby uçurlary anyň Irden öz-özüne Islam döwleti diýip at berýän ýaraly toporuň Siriýadaky obýektlerine zarba urup başladylar. Bu barada türk häkimetleri habar berýärler. Howa operasiýasy Türkiýanyň Kilis welaýaty bilen serhetleşýän Siriýanyň habar owasyny we Islam döwleti jeňçi toporunyň bu ýerdäki bas edaratyna garşy alınıp barýar. Bu ağırlıkta Türkiýanyň terrorçylyga garşy polisiýasynyň 5000 töwereg adamdan ibaret güýçleri Stambulda we ýurdun beýlik şäherlerinde 100den gowrak ýere reýd geçirdiler. Olar Islam döwleti diýilýäniniň we kurd jeňçileriniň guman edilen toporlaryny gözleýärler. Türk habar teristleri ötün aksam geçirilen operasiýa dik uçurlaryň we ýürütik güýçleriň gatnaşandygyny ýazýarlar. Polisiýa reýdiň dowamında ýurt boýunça 251 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Howa operasiýasy Türkiýe Birleşen Ştatlaryň öz injirli howa bazasyna agzalan jeňsi topara garşy zarba urmak üçin ulanmagy razylyk bereninden bir gün soň başlandy. Mundan bir gün öň Türkiýanyň serhedinde ýüze çykan ok atyşlykda Islam döwleti toporunyň bir jeňçisi öldürildi we bir türk eseri de wepat boldy. Hepdeniň başynda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetleşýän gün orta gün dogrunda janyndan geçeniň amala asyryn bomba hüjüminde 32 adam öldi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Türk häkimetleri Islam döwleti toporunyň ýurtdaky hereketleriniň öňüni alyp başlandygy üçin jeňçileriň häzir ar alma kampaniýasyna başlamagyndan howatir edýärler. Türk häkimetleri Islam döwleti atly jeňçi topary bilen iltesigi bolmakda guman edilip, soňky 6 aýyň içinde 500 adamynyň tutuk edilendigini habar berýärler.
Kardeşim Merdan Saryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Türkmenistandan siz näme diýip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosy bu sowal boýunça ýörite pikir soraýyş geçirýär. Oňa azathabar.com web-saýtymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda gatnaşyp bolýar. SMS arkaly hem maglumat ýollap bolýar. Sizi aktiw gatnaşmaga çagyrýarys. Siziň pikirleriňiz biz üçin möhümdir. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionunda Talibana garşy harby operasiýalara taýýarlyk görilýär. Faryab welaýatyndaky bu operasiýa General Abdurreşit Dostumyň ýolbaşçylygynda 24-nji iýulda çäkli görnüşde başlanýar. Habarçymyz Şamirdan Ulymuradynyň Owanistandan berýän maglumatlaryny dinleýäli.
Ençeme gün karşılığından sonra Afganistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayetinde söweşçilere karşı harbi operasiyaların deslapkı tapkırı şu gün yani 24. iyulda başlandı. Şol operasiyaları yol başçılık etmek için sebte varan Afganistan'ın Vice Prezidenti General Dostum'un Metbuğat Vekili Sultan Paydi bu hakta Azatlık Radyosu'na şeyle malumat verdi.
Kars kıtalarını ameliyatı başladı sahada. Bu ameliyat müşterek ordu milli, polis milli, emniyet milli ve
Awgan yürütögü işleri Faryab vilayatynyň dürli regionunda jeňçilere garşy taktiki harbiy operasiýa başlady. Oňa döwletden tarapdarlyga diýen arbeki atly yerli ýaraglylar hem gatnaşýar. Harbiy operasiýanyň giňişleýin dowam etdirilmegi göz öňünde tutulýar. Has ulraq harbiy operasiýanyň ertir, ýagny şembe günden başlap geçirilmegine garaşylýar. Faryabda baryan ýagdaý uly ähmiýete iýedir. Şo sebäpden Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Awganistan boyunca yürütü vekilem Faryab vilayetine vardı. Harbi operasiya Awgan armiyasının baş ştabının başlığının Awganistan'ın içeri işlem ministerinin hopsuzluk boyunca orun masarının hemem Awgan milli hopsuzluk kullanının başlığının orun masarının yol başçılığında yöne alınıp barlar. Cengçilerin harbi merkezleri yoğudiler deyip payzi aytti.
Turistlerinin markezleri bar. Bulanı Konsa etişi üçün bu ameliyatlar başlangan buruz masakona peşil tatılar.
Vice President General Dostum Demirgazık Awganistan'da yağdayı kadalaştırmazdan özünün kabula dolanmayacaktığını aydıptı. General Dostum'un özü henüz Faryab vilayetine barmandır. Yöne General Dostum'un hem tezlikte Faryab vilayetine sapar edecektiğini sözçü aydı.
Hazır rahbarsa Şıbırgandalar yakında, kub yakında, yayında, yayında.
Rehberimiz General Dostum hazır Şıbırganda. Ol 2-3 günün devamında Faryab vilayetine bariyar. Harbi operasiya hazır devam ediyar. Ol netice verenden son Vice President General Dostum'un Faryab'a barar. President Ghani'nin tavsiri boyunca Faryab vilayetinin halkının yağdayı bilen yakinden tanışar. Emma harbi operasiya Awgan armiyasının baş ştabının başlığının komandasında geçiriliyar deyip payzi aydiyar.
Bu amali bolishi Luydristis tomonidan ta'qiq topadi.
Awganistanning Milliy Majlisining Faryab viloyatidan a'zosi deputat Beshir Ahmad Tayanjing aytishicha, jangchilarga qarshi kurash uchun Awgan komando kuchlari Faryabda yerlashibdir. Sovet uchaklari Faryab viloyatiga boribdir. Jangchilarning bosib olgan ovlarini idina qaytib olmoq uchun Awgan kuchlari alada ediyar deb deputat aytdi.
Helikopter bilan komandolar bardı ve bombard etiyan uçaklar, helikopterler bardı. Elden geten nukatın...
Yöne cengçilerin basıp alan sevtinin yaşayıcılarının yağdayından haber almağın kıyındığını deputat belirleyip geçti. Hücumçiler erbeke adlı yerli yaralıların uycayını otlaptır. Mobil telefonlarının antenalarını veyran ediptir.
Mantıkada şu telefon antenlerini veren için dakik malumat yok. Mantıkadan çıkan...
Demirgazık Awganistan'ın Faryab vilayetinin 14 etrafının 9 etrafı Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şaýmyrdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlyk Radiosu üçin.
Awganistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab vilayetinde taýýarlanýan giň gowrumly operasiýanyň esasan soňky hepdede söwüşçiler tarapyndan basylyp alynan owalary ýyzyna gaýtaryp almagy niýetlenýänligi aýdylýar. Harby çäýräniň öňü sirasynda Azatlyk radiosy operasiýanyň geçiriljek owalarynyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp käbir yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşip boldy. Kardeşim Muhammed Tahirin Kaýsar etrabynyň ýaşaýjysy Hajji Settar bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Qaysarda hazır yağdaylar neyli?
Bu qaysarın özü şəhərin içində keç gəp yox. 2 kilometr, 3 kilometrlərdə talizlar var. Köpü mantıqalarını, atırafı mantıqalarının qariyyələrini alan təqribən bir 20 qariyyə, 30 qariyyə var. Talizlərin zil asarında şələr qoçən avara bolan oyan bəyən gedəndə. Talizlərin öz mantıqasını qoç gedənən var bir deyərində. Dövlətlər toplunan uğruyordu, zon qışlaqalabat düşür. Merdinden ölen bir de yarımda onlar da yine koçup başlayarak giden uçun sahasından kaçan da.
General dostumun barıptır nime cüvcana hazır şu talibanların eline düşen ovaları arasalama uçin ulakan harbi operasiya başlanacak diyen gurrun ba hiç sizin kulağına da geldim şunu yan haberler.
Şöyle bir aytıyorlar, Şıbırgan'a geliptir, Faryab gelecekmiş şimdi, şu eğer general dostum Faryab'a mı gelse, imkanı baş katı cebelere gelse, şayet ben etken general dostum gelinine bilip, Talibanlarım ruhası vurulsa, kepeken de rahbar da rahbardan olan şahadam korsalar da.
Sizin özünüz bir hayatı bir aladağınız var mı? Mesela yeniden bir ulukan uruş çıkar, adamlara ziyan yeter diyen korku, ürkü, onyan zatlar var mı? Mesela şöyle bir operasiyeden ozal, mesela ovalardaki adamların fikirleri ne ahili?
Gördüğünüz gibi Türkmen verdim ki var, Kayseri'nin özünde Türkmenler var. Ne devlete işi var ne hem talibine. Şundan uğrup bizar edip ne verme kadar korkuyorlar.
Onda edil hädir kün mesela şol yankı talibanların kontrolünde ovalarda dükkanlar açık adamlar iş gücüne barıp dayhanlar dayhançılığa meşgul olup yön bir hile bir şeyle bir uruşun ön siresindeki bir alada gözün değil ya mesela.
Uruş bolun günü şahit bir gün iki gün uruş bolun günü dekanlar dekançılığına yetişebileniyor. Dükkanlarla dükkanlarına yetişebileniyor. Bağbana bağdağına yetişebileniyor. Üyünün çıkıp bileniyorlar. Başka son uruş ötenden sonra eğer Taliban mantıkası olsa adam uruşuya geçenden sonra hiç yapıyor. Merdim, iş gücünde kaysın bir müşkülatı yok.
Şuğun ertir indi uruş başlayacak değil ya. Mesela şu uruşa tayarlık yanıp burada koydun değil ya mi? Şu eskerlerinden yağdayından.
O yani ben geçiyorlar. Bırak öpeliyorlar. Uruşun mantıkasına varıyorlar mesela. Sayat mantıka diyor, bu mantıka başı mantıka, sayat mantıka devletin elinde, Akkotel var olan elinde, şu rakam bir erekelik mantıka diyor, erekelik mantıkası, bir an ortalıklı gelip alıyor, posan, kaptalı, son bunları varıyor. Yani dünyanın vurduğumun tanıları köp ötüyordu, şuna vurduğumun tanıları oyan beni geçip şu mantıkalı da var bir emniyete alıp geliyorlar.
Hacı ağa köp köp sağ olun derin maklumatlarınız için.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Kaysar etrafının yaşayıcısı Hacı Settar bilen geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Biz Faryab vilayetinin Şah Ovasının yağdayı bilen hem kızıklandık Ova yaşayıcısı Novot bilen geçirilen söhbetleşliğini dinledi.
Novot Tahir'dir, General dostum Şıvırgan'a varıptır. Şu gün niyade eğertir, şu Talibanlara karşı bir ulakan uruş başlanacak deyip bir gurrun var. Sizin kulağınızı ildi mi şu niyazatlar?
Şolları yalı gurrunlarım ba, teliza bu bolonu işe yok mu? Fakat köp kömök degen şu getlerim.
Kömeğinin değili güzel yani Novot Ağa.
Maksat şu adam oğul tahir şu işleri edip görün, başarıp görün. Maksat tazeden ana şloryal gep olacak, şloryal hemle va diva hoş kabara va.
Onda adamların fikri ne hile şu var adı? Hücum olacakmış, uruş olacakmış, kork yağlar mı, begen yağlar mı? Ne olan öz yağdaylar ne hile?
Düğün aydın vaziyet haraptı. Düğünüm ağamın maydalar şu aradılın yanımda göçüp geldi köfü merdimler göçüp çıkıp yatıyor. Uruşun içinde kalmalı bir bambarlık olmasın, bir ziyan yetişmesin deyip şunları yani.
Ha, o şahın tuvaletlerine zaten bir eskerlerin barıp başlanlığı ya da tank tüpenlerin köpülüp başlanlığı o zatların gözü iyiliyor mu?
Henüz baranı yok, maksat Almar Kaysar'da henüz birler tarafa baranı yok.
O vanızdaki Talibanların arasında ne mi fikir? Olar bir hili şeyle uruşun bolcağı yani şeyle bir tayarlık bir gözü iyiliyor mu? Sizin karındaşlarınız düğün ovadan gelin olsa olur ne mi diyelim?
Talibanla şu tazeden şu dostum geliyor, benleri azıcık maksat korkuşluk var.
Talibanlar sizin obanızda adamların arasında oban içinde yaşıyor mu yoksa dağlarda taşlarda yaşıyor mu? Olan yerleşen yer neyle?
Hazır yerleşen yer şu oban içinde. Obanın içinde bana mescitlerde anlaşılır yalak bir bikarrak köylerde diyen şolar yalak yerde.
Sizin düğün gelip de bir kardeşiniz ondan başka da şu obadan kaç geliyorlar var mı? Kayser'den, Almar'dan ya da?
Onlar şu birbirler kovumdan geldi şu yere. Başka kovumdan göçüp geliyen macirler kam geliyor şu bunlar. Kaysar, Almar, Meymene şu üç yerden geliyor.
Olur öz şu gelişinin tibabı ne el düşündürüyorlar size?
Hükümet var, grup şu yerde bir şeyci dursa baton ot diyarını. Durmasa olsa kıyınçılık kapılar dik geliyor demedim kork ya da.
Talibanlar tazir bir neçe ovalar basıp aldı da yankı Almar'ın Kaysar'ın tuğruğunda. Şu basıp alından sonra şu adamlar da bir tazirini yitirpmiş olurun gelmeye.
O da yokun neçe neferler öldü de. 23 nefer mi neçe öldü, 30 neçe nefer zahım oldu bir Almar'dan. Birbirlerin ovamızdan iki hemlede 45 nefer öldü, 23 nefer ziyanlandı da zahım oldu da. Hükümetin havanı düşüp diye işler yanak.
Şu çaklaşın arasında kalıp şeyle yağdaya düşüyorlar da ha?
Böyle.
Sizin öz oranızda yağdaylar ne hile? Talibanlar gelip dur, uruş olup dur, yüveştik.
Böyle bunlar onun suallığımız Kaysar, Haryamız Şah. Onun göçük geldi ya. Hazırım uruş var şu yanına.
Karındaşlarınız enidem Şah da mı?
Karındaşlarımız hem de Şah da böyle.
Onların yağdaylar ne hileydi? Onların ne hile tasirini ötürüyor bu uruşlarda?
Onların yağdaylar armana Talibanlara harç verip yatıyorlar. Nasıl Müslümanlar? Sana şular yala harç geldi. Şular için efe şu gücesizlere mihman deyip bana şular yala.
Yönü özleri kapıyınız kalktı gel ayağım mihman edin deyip.
Yok olur yalanda bir namayanda tayin edilen her kovumda. Şu namayanda ait yaranı kovumun haydi candarrak olsa şuna haber verirler şu gücü 100 ya 200 nefer mihman diye. Ana olam son kovuma taşlı yaranı mihmanlığı soğun son kovuma taşlı ya 100 yetiye 200 yetiye 500 yetiye 1000 yetiye yaranı şular yala.
bu çalt çalt kaytalanıp duruyor mesela neçe günde bir gerekli şeyi mekmançılık?
Ay bunun bir içe de var diyeyim de bunun bir içe de var da.
Hemisi Afganistan'ın adamları mı, Talibanları mı yoksa Angır'dan verdiğin gelinlerin var mı?
Angır'dan verdiğin gelin ama Özbekistan deyin, Gat deyin, Maksat. Her rakam verdim ama Pakistan ama her yerden ama.
Öyle ne bu tağa onda köp köp sağ olun benim malumatınız için.
Sağ olun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in Faryab vilayetinin yaşayıcıları ile geçiren söhbetteşliklerini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyiciler, siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Orsiyet'in Gazprom kampanyası Türkmen Gaz devlet kampanyasına karşı halkara arbitraj sudunda iş kozgadı. Bu işin gazın bakatına değişlediği haber veriler. Yakında Türkmenistan bu Orsiyet kampanyasına itibiği gaz için hesaplaşmazlıkta ayıplab resmi mağlumat yayradıptı. Türkmen Orsiyet gaz sudasında yüze çıkan dava bilen bağlı sonka mağlumatı kardeşim Yoşan Anı Urvan'dan dinleyelim.
Forbes jurnalı ve Reuters xabar gurluğu 24-nji ýylda Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistanyň gaz öndürjüge gaz paýlaýjy kompaniýasy Türkmengazy Stokholmdaky arbitraj sudyna berenligini xabar berdi. Forbes'in yazmağına göre Gazprom suç şikayetini barıp 8. yuvuna veriptir ve onu Türkmengaz'ın kontraktdaki bakarlara gaytadan seyretmeyi talep ediliyor. Şolur vaqtda Forbes Gazprom'un resmi vekilinin bu mesele varadaki soruğu düşündürüş vermekten boyun kaçıranlığını. Stockholm'daki arbitraj sudunun vekilinin olsa Forbes'in soruğuna cevap vermeyenliğini yazıyor. Emma Reuters xabar gurluğu Gazprom'a sallanıp Rus gaz lehenginin anını uni Türkmenistani şertnamada gaz nırhları üstünde suda verenliğini yazıyor. Bu xabarlar Türkmenistan Gazprom'u şu yıl alan gaz üçin tölög edip bilmezlikte ayıplanından 2 hepte son eyredi. Forbes neşir Gazprom'un nägile bolýan şertnamasını 2010-njy ýylda gol çekilenliğini ýatladyar. Bu şertnamasında Gazprom Türkmenistan'ın her 1000 kubmetr gazı $240 çemesi pul töläp, al we töle şertindäki möçör boýunça ýylda 10 milyard kubmetr gaz almaly. Şeýle de Forbes Gazprom'un başlygy Alexey Miller'in 2014-nji ýylda aksiýonerleriň ýygnagyna Türkmenistan'dan gelýän gazyň kesilip gelýändigini aýdyp, Aşgabat bilen iş gatnaşyklaryny kesmek kaýbatyny atandygyny ýatladyar. Reuters xabar gurluğu Gazprom'un sözcüsüne salgılanıp, Stockholm'daki arbitraj sudunu edilen şikayetin nırhları gaytadan seyretmek bağırdadığını, emma onun meselelerini has anıklaştırmaktan saklanandığını yazıyor. Şeýle de Reuters, Orsiýetlen Türkmenistanyň arasynda Hytaý gaz bağlary babatda bäsleşigiň bardygyna ünsi çökýär we Aşgabadyň bu söwgüşde elinin güýçlüdigini, sebäbi Hytaýa eýýäm ýylda 30 milliard kubmetr çemesi gaz berýändigini ýazýar. Hytaýa satylýan türkmen gazynyň möçörünü 2020-nji ýylda 2 hesse köpeltmek planlaşdyrylýar. Orsiýet bolsa Hytaýa gaz satmagy diňe 2018-nji ýylda günnogor töwerden ýuwaş-ýuwaşdan köpeldip ýylda 38 milliard kubmetr gaz berip başlamagy planlaşdyrýar diýip Reuters ýazýar. Meýlum bolsa Gazprom 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistandan alýan gazynyň möçörünü 4 milliard kubmetre çenli azaltmak kararyna gelenligini, sebäbi Ýewropada we Ukrainada rus gazyna bolan isleginiň we talabynyň telenligini aýtdy. Forbes neşirinin ýazmagyna görä dünýäde neft bahasynyň arzanlygy bilen baglykda Ýewropada gazyň eksport bahasynyň aşak gaçmagy esasynda Gazprom türkmen gaz babatdaky şertnamasyny ermän başlaýar. Netijede ýanwar aýyny satyjy bilen bahany arzanlatmak barada alalaşmadan Gazprom bir taraplı görnüşde tölek etmegiň Ýewropa ziýansyz eksport görnüşüne geçýär. Satın alınan Türkmen gazyny 2015-nji ýylyň ilkinji 5 aýynda edilen tölew şu iskema boýunça amala aşyrylanyp Forbes ýazýar. Eger de resmi Aşgabadyň pozisiýasyna dolanyp gelsek, Türkmenistanyň neft we gaz ministrligi iýul aýynyň başynda Gazprom'un maliýe krizisi we günwatar sanksiýalar bilen baglykda tölewi ukypsyz bolup çykanyny eglan edipdi.
Kardeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabadyň Hoca Ahmet Yasawy köçeleri ençeme wagt bäri ýapyk galýar. Paýtagtyň bu merkezi köçeleriniň ýapyklygy köçe dykmyşyklaryny döredip, ýol hereketiniň howpsuzlygyna degişli käbir meseleleriň hem ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Bu barada kardeşim Merdan Taryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Aşgabadyň demir gazagyndaky Kuliýew magistral köçesiniň Medvedev yasas masivinin içinden geçen bölümünde avatlayış ve giyinildis işleri geçirilendiği tebepli uleyyem bir yıl veri yapık. Onsoň uly gatnawly magistral köçe petikmenden soň bu ýoldan geçmeli awto ulaglar golaý goltumdaky aýlawly köçelerden ýürümäge mezbur bolýarlar. Seýle köçeleriň ýene birinde 3-nji bäşinli köçedi. Bir taraplaýyň garşylykly gatnaw üçin niýetlenen bu dar köçedäki transport hereketi soňky döwürlerde göz görtüle ýygjamlaşdy. Bu köçeniň ugrunda günüň islendik wagty avto uloglarym. Sol sanda jeňmeçilik avtobuslarynyň we ýük uloglarynyň uzyn hatarlaryny görmek bolýar. Gabarasy uly uloglaryň ýygyderli gatnamagy netijesinde köçeniň uzun hem köni asfalty döwülip, onda uly oýuklar emele geldi. Häzirki hinleýän görnüşlerimizde hem bu çukurlardan yeňil avto uloglaryň kynlyk bilen geçişini görse bolýar. 3-nji bäşinli köçesinde gatnawyň eýýän bir ýyldan bäri artandygyna garamazdan häkimetleriň onda köçe ýol hereketiniň taýdalaşygyny we howpsuzlygyny üçin derýäli döredin nähildir bir şertleri göze ilmeýär. Köçeniň ugrunda ne ýol hereket belgileri, ne piýadalar üçin ýoldan geçilen ýerler, ne de awtobus durulary gurulýar. 3-nji bäşinli köçesindäki ýagdaýlaryň awtobus sürücülerini we piýadalara ýetirýän yaramaz täsirleri barady. Ýurdun transport pudugunda ozal ýokary wezipelerde işleýän Aşgabatly finçi Nurwerdi Nurmanmedow seýle gurrun berýär.
Köçelerden geçer ýaýlar. Kaýda kıykılıp kolondan başka da köçenin köçe belgileri hem yok. Köçe nişanları hem yok. Çeklendirmeler hem yok. Köçe hareketleri düzgünleştirilmeyenler hem.
Mundan başka da uloglaryň iýdi üzülmeýän gatnaw sebäpli döreýän tozunyň sanan yerli ýaşajylara yaramaz täsir edýändigi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyz Murat Gurwan bu köçeniň ugrunda ýaşaýan ýylatyň Güýü götürilen tozundan goronjak bolup, öz tamlarynyň aýnalaryny mydama ýapyp goýýandyklaryny gurrun berýär.
Köçeden galýan tozun bu raýonda ýaşaýan ýaşajylary binjilik edýär. Ýaşajylar ne kirlerini terip bilýärler, ne de arkyn pensiýalaryny açyp oturup bilýärler.
Ady Agdalyň köçeden başga da bu raýonda Bedew massivine barýan köprü. Öňkü Gribayedow häzirki Hoca Ahmet Yasowy köçelerinde hem awadanlaşdyrys we giňeltmek işleri alınıp barylýar. Resmi häkimetler tarapyndan bu köçelerdäki awadanlaşdyrys işleriniň haçan gutarjakdygy barada ýylaty hiç ýyl maglumat berilmeýär.
Kardeşim Mirdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Bu maglumatyň video görnüşi hem bardyr. Ony internet arkaly görüp bolýar. Hormatly radio dinleýijileri, siziň ýaşaýan ýeriňizde köçeler ýapylýarmy? Olar näme sebäpden we näçe wagtlyk ýapylýar? Size näkili täsir ýetirýär? Öz pikiriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky forumda tesbir ýadyň. Bize gelen tesbirleri göz aýlasak, Gözeli Orazmedowa köçeleriň guruluşy sebäpli wagtlaýyn ýapylýanlygyna Diýär Tiýadygul Selimowa Türkmen awadyň köçeleriniň ýagdaýy barada habar berilmegini soraýar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny internet arkaly azathabar.com web-saýtymyzda şeýlede Facebook hem VKontakte sosial ulgamlarynda tapyp bilersiňiz. Gozgalyan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmekden hem çekinmeň, tesbir ýadyň telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-0455, e-mailimiz hat-e-mail belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza, hatlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündelimizin şuunki sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.